mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye. Mpoko ilamu pebu yibula muna banso na linaka na bisuli nene ya sango na lokuta la Lingala na lolakala Amerika viu wa Lingala uto Washington DC ngubo mokonzi ya ikulu Amerika. Yambo penza na bokuse, mini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Demokrate pe vice-présidente ya ekulu Amerika Kamala Harris na mokonzi ya kala Donald Trump bandungwa na ki lubiluliki gibusuli ya etando eke pene na sanza mibale ya mbuna mapuna mima mokonzi ya ekulu. Ba kutana ki lisusu lelo na bokanisi ya 11 septembre 2021 mokolo badungulu meso bakwisa ki mpepo mingi bisika biike na ekulu Amerika.
And what I do offer is a new generation of leadership for our country.
They've destroyed the fabric of our country. Millions of people let in.
Bayi ngambo ya ba demokrat ba sepeli na biyano Kamala Harris apesa ki na bondongwa ni boye tokolanda bayi ekolo Congo démocratique bazali sima na ye Congolese Africa for Trump.
Mais ma carte ya Kamala Harris est là qui n'a nous pas pour se défendre du bousso ya Trump. Au sud na landi tangwa zo lo bali kambo. Ata lo bili kambo da bato baza ko kota awa na sa Venezuela ba mbuni o sondenge ba ya ka bazulia ba poa bazulia ba nyao et que mutu suki ba twana mbeni ba zo kota. Mais Kamala Harris a répondu malau.
Tokolanda pe ba ingambo ya mokonzi ya kala ekulu Amerika Congolese Africa for Donald Trump.
Bundungwana ya lelo eleki malamu parce que papa mukambi ya kala Donald Trump a la kiti na baye ba américain que ndeko na biso mama Kamala Harris koma azali na vision mokote ya malonga ya kotele mutamboka.
RDC yambaki ilubiluki mangole tuku mitano ya mpox mapesa mina ekulu Amerika eteni ya yambo etindami na Goma. Nalina kanabiso lokole alelo tuko yamba bongo alanga nzembo po mobeti mindule lokwa kanza uta Kinshasa Antoine Roger Bulamba kotuna ye mituna makambo mayemanso tuko kende na bulaina ngo na mwantango kasi yambo tuko pesa bino sango na bokuse. Mboteli susu na bino banso Kamala Harris na Donald Trump ba zongili lelo bo beti ntangwa na bango moto na moto ngambo na yesi mana bondongwa ni bwa bango lubiluleki liboso ya etando eke don demokrate pe vice-presidente ya ekolo Amerika Kamala Harris na mokonzi ya kala Donald Trump ba pesana ki lisusu lelo mbote ya loboko na New York na milulu miabokanisi mokolo mwa zomi na moko ya sanza ya libwa mokolo Amerika ekundolaka mobulu mwa boko isi mpepo bandogolo meso basalaki bisika mingi na ekolo Amerika na 2001 bo pesani mbote yango bo salamaki na misu ya mokonzi wa ezali na esika demokrate Joe Biden Donald Trump na Kamala Harris ba kutanaki pe ba pesanaki mbote po na mbala ya yambo lubiluleki na bondongwani na etando eke ya chaîne ABC e singeli kokundo la eti Joe Biden atako alonga ki ba primaire ya ba démocrate aboya ki kokoba ko wile la maponami pe atikela ki esika na vice-présidente na ye Kamala Harris sima na kulakisa elongi mabe na bondongwani azalaki na yango mikolo meleki na Donald Trump. Donald Trump na Kamala Harris bandungwana ki na etandweke ilubi luleki na mpokwa na Philadelphia na eta ya Pennsylvania. Ezala ki boku tanibu wa bango ya yambo ya miso na miso babundaki na maloba pu itali nkita ekolo bokoti wabapaya na mayuya na mboka ntomo ya basi ya kolongo la zemi bitumba na Ukraine pe na Israel pe makambo masusu sika ehibanina nuti suki bundongwa nibo susu na itendo eke boko salama lisusu ngambo ya Kamala Harris esenga ki bundongwa nibo susu kaka na suka ya boyibo salama ki lobi na mpokwa kasi ngambo ya Donald Trump epesi eyanu nanute. Bakange mituku motoba na misatu ba iba fundami na mobulu mumemaki kufa ya batu kuleka kama moko na tuku misatu na moko na boloko boneni ya Kinshasa seper kama kala mikolo zumi na moko mileki bo bamemamaki lelo libosul ya bazuzi na tribunal ya basoda kaka na boloko boye ya makala. Batu bango ba fundami mingi nde kozwa basi na makasi ebele na eyoma yango ba fundami peli sou ko bebisa ko biloko pe ko tia moto nanko ko sala musala mwa badongolo meso e lobi moko na basambili babango maître Michel Mafta bo telemi bwango yambo na bazuzi bo salamaki mposo moko muleki basambili ba lobi ete mulili mozali mingi na makambu bakanga mibaye bafunda mina yango mokonzi akala ye kolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi asengaki na mbula matari ko pesa na lombango bilembo bya boliki boye bozali ko salama sima na mobulu mubimaki na butu ya kutana mokolo moyambo ya sanza eye ya Libwa vice premier ministre ya yambo pe ministre yante ya ikolo Kongo Demokratika alobaki ba kangemi baike ba mamekaki ko kima boloko pe basalaki mobulu ba société civile pe bayi politiki baike bazali ko senga bolukuluki ya bonsomi pona likambo yango Union européenne pe ba ambassade ya France pe ya Belgique bango pe ba singi pole boloko bwa makala bo tongamaki tangu ya bonoko ya ba Belge pona ba kangemi koto yo ko na ndambo kasi pene na bato koto zomi na moto bande batiama na kati na yango. Ekolo Kongo Demokratike yambaki lubileleki mangole nkoto tukumitano ya Mpox mapesami na ekolo Amerika. Mangole maye makumi sima na mangole masusu pene na nkoto kama mibale mapesamaki na Union Européenne maye makomaki pelo kola mposo muleki na Kinshasa. Kati na mangole maye mauti na ekolo Amerika maye masakolami na ntoma ya Amerika Lucy Tamlin na réseau social X ezali pe na nkoto zomi na mitano maye mapesami misolo na Gavi Alliance Toboyokani po na mangole ekolo Congo Démocratique esi e yambaki koleka esimbami na bokono na koleka boye na Afrika mobimba pe na molongo mobimba kaka Europa pe États-Unis nde bazali ko okela mangole maye mazali pona kaka baibaliki mibu zomi na mwambe tono mitano ya mino pe bisaleli ya baibasunga kaba beli bitindami pe bikomi lelo na Goma pona monyele ya ekolo epai bakoni mingi bazali penza koleka bakoni koto motoba pe bawei tuku misato na mitano basi bazwami na ekolo Kongo Demokratike uto libandela ya mubu moye. Didier Roustan mupesi sango na maimatali masano ya chaîne l'équipe ya Ecolo France a kufi na mibu tuku motoba na motoba na mbalakaka butuboleki. Didier Roustan a botamaka na Brazzaville ngumba mokonzi ya Congo Brazzaville a bandaka mosala moye na mibu zomi na libwa na TF1 e pai a komaki lo boko ya linaka Télébout et Azalaki Kosala Katina 1986 Kino 1989 à Bundaki Uto Umposo Yoko na maladi maye mamimiye na kufa. Bozali kolanda sango ya moki ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edi sango. Lelo izali linaka ya kafu kafu puna maimatali mapunami na ekolo Amerika. Lokola tulubi awa na ekolo Amerika. Kamala Harris azali vice-présidente pe démocrate na Donald Trump mokonzi ya kala ya ekolo Amerika. Bandungona ki lubi na itendo eke na Philadelphia puna mbala ya yambo na ABC. Vyo walingala izwa ki makanisi mabayi ekolo Congo Démocratique ba vandaka awa baye bazali ko pesa maboko na vice-présidente démocrate Kamala Harris ba tubenga kibongo ba baye ba Congolese Africa for Harris, Tukula Dabongo, Mama Marie George Ngwanda, Uta Eta ya New Hampshire.
Uzo saza kumona na deba, uzo kandenge kaka Trump aza kutatone, uzo uyo kapiendenge Kamala Harris aza kureponde.
Question ya mtu zutu na siko yo sto bandano na kandida na bino yo muni Kamala Harris a repondre ndenge ni makasi na iza kini
makasi ya Kamala Harris za lakini na nyuso kuna kose defendre libuso ya Trump oso kina landi tangu azoko lo bali kamburu ata ndo bili kamburu ya bato baza kukota awa ya ba Venezuela bango nyuso ndenge bayaka bazolia bambua bazolia banyao eke mtu msuki batu wana mbengi baso kote. Me Kamala Harris a repondre malamu paske Trump azana lukutate mingi. En lider ki ma buku. Me ya a repondre anwa lubi. A repondre. Ilo wana nyoso yente kutu a chita ki ango blindori basala ki. Ya sala ngote. A yebi kata. A yebi ko baby sa. Me a yebi ko bumbi sa te. Soke komina li kamwa kuluka solisyon. A ki ma chika halika.
Bongo tangu Donald Trump alubi Kamala Harris azalaki azelungi mususu ya Joe Biden epi azalaki na mbula matari ya Joe Biden basali elu kwa malamu tiba bisimboka ba makambo ebele ebele tulubani inflation za mkwenkite koi makasi insecurity na zela bitumbe kumi na mkili mubimba pona bango yomu nyamu deni
de tout refaso nga na mwone presika Donald Trump tangu azalaki presida atika kangaki tumba bitumba mokote nga mwona ke presika kangaki bitumba te parce que yebi loko nyoso tango azo sala ngo ayebi ka kopebisa na ayebi ko bongisa te ya kangaki bitumba epai nani bango basale nini mboka sécurité na kokoloba te mpona ministre o banda Biden na kacha oyo toza na kacha sécurité toza kutubia na kacha mboka par rapport ya zalaki tango ya zalaki bato bazokufa kufa banoire bazokufa lere nyonso ya zalaki azai kosala nini te ona sécurité ekonomi na mboka ekozala na lere nyonso infrastructure ezalaka ezalaka teka ata ya zalaki ye unakolo bake biso toko mwona teka kaka likolo ya kulia ya kumela me toko kotala pena kati na situasyon na ndenge nyonso kuna na Kongo batu na nzala kune patu uti na nzala na nyonso ezalisi insekurite nga lelo soki na Kongo lobake na Kongo ke na Kongo te eza pona nzala te eza pona kulia te ezali pona insekurite paske poko na kulia na Kongo salam eloko pena bimisi mbongo na kati ya Kongo biso so kimi ba insekurite tole na kati ya mboko toza na kati ya sekurite tovanda nini me Trump tanga komaki kaka na kibokozi banuara watu komaki kotambula nga nazaa mwana mbali tamu suna za kolo bana mwana nga lero nyonso zuko yipu sa ifanda mapapa soki polisa ta televisio koluba korepondre ndengini tu sa sete porkwa miloko msusu ata mutazo batu zo yoka kaka po mutazo loba na ye eske vremali miloko ya sali na kapito hilo wana e sala mali bosona mki awa kutazo batu yipa ganye lepsote uwaru yiko sala eske tu sa ezani mtu nini aikuwa kondi maishek na yete mtu nini amoni kaka gefo ye kaka ifo izala kaka no
malamu mingi zalaki mama Marie George Ngwanda zali na New Hampshire zali mukambi ya lisanga ebengami Congolese for Kamala Harris to Africa for Kamala Harris to pe ba Congolais to ba yamba Africa bazalaka bazali na sima ya Kamala Harris matondo mingi
tozo kipe makanisi mabayi ngambo eye ezali sima na Donald Trump Congolese Africa for Trump tulanda oyo a tumbulaka bendele na bango junior bompeti
kundongwana ya lelo eleki malamu paske papa mukambi ya kala Donald Trump alakisi na baye ba Amerika ke ndeko na biso mama Kamala Harris koma azali na vision mokote ya malonga ya kotele mitamboka paske o nyoso to azali ko kanisa mpona malamu kosala lobby asali deja 3 ans et demi na pouvoir akwaki kosala yango lelo akwaki ko decider lelo na Maison Blanche bakangi frontiere ya sud mpona ba immigration illégale o bazokota akwaki ko decider pour na kokitisa inflation mais basali yango eloko mokote a passé temps na yeka ka pour na ko attaquer papa Donald Trump pour luka asilikisa ye mais mokondi papa Donald Trump a tikalaki na Kenya pour alakisa ki batuke azana vision ya ko telemisa mboka oyo ya kuzongisa États-Unis ndenge zalaki pe bitumba ya Israel na amasesila bitumba ya Russie na Ukraine sila et puis économie awa etele ba pi ba frontière na biso ekangama
demo lokola Kamala Harris nde a lobby Donald Trump azana plan mon côté ya la kisi mo abandamba plan na ye Donald Trump ndenge lingazongisa makambuka ndenge zalai kala même na suka lobby yango
mais ba record ya Donald Trump ezali l'area zalaki tata mokambi ekolo frontière na biso zalaki tata zalaki na loi o tikala na Mexique o sengi asile ba tete dossier na otio koti mboka mokote ekoki kosanga frontière mboka mokote bakota atana ndaku na ba kota ngoka na wendete. Il faut bêta, il faut proporte, et puis batanda kouban di mayo. Donald Trump a la kise ke, zarazaki na bokondi, bitumezaki na mokilite, ndeko ya Vladimir Poutine, ya Russie, abane ko banga ego respecte ye. President ya North Korea, abane ko respecte ye. Bahamas, na ba Israélien, bitumezaki na bokondi zalate. Sorti au sein d'Afghanistan, économie, le loto ego soumata makite, kosoma mapate, nyon soe mati, misala ezate. Batu baza kolela se kolela na tango ya papa mokonzi Donald Trump économie zalaki boyote. Alors pourquoi changer alingindi azong se makambo na kimia makambo ezonga na nzela
emoni lokola Donald Trump azina kanda hapo wa tani bandeli ezaki mama Kamala Harris ndeya kende kuluka ye kopesi mbote alandi alabi bakutana nano te mbala liboso nde bakutana ki na poko ya lobby abingai kumona ngai Kamala Harris apesi mbote ye nasuka Donald Trump kuta taliete batu ndenge le bien miawa azaota la kotu yete ipi nasuka balugi kaka kei.
Mais le kamo mora mabe, zate aya peche mbote pa répondre. Zaka mouto bani mouto mbote a répondre. Donc, le kamo mora mabe zawante. Na moni li plas yete pas mouzo luka ko. Kota la polémique plas débat zate. Débat ezali mouto ni azana vision. Débat ezali mouto ni azana leadership. Yako change makambo, yako respecte. Kozongi sa États-Unis na puissance yango na mokili. Le lo Chine ezana avantage. Le Chine est un avantage par rapport aux États-Unis. Alors, on a besoin d'un président Oyo à cause de sa économie, na biseko, bah, tu vois ça la misa là, les rêves américains. Biseko, tu vois, bah, immigrants, tu vois, na mboka, oh, pour vivre bien, pour la immigration économique. Mais les lots, pas n'a pas si. Na ebite soki bino zana bien mais pas ba twa ko la soko lela ba te misala na ba twa business to zana besoin papa mokunjo ko zonga États-Unis oyo to yeka o to bane ko rêve to na Congo mais lelo États-Unis za sundi to zate ba twa ko la soko lela donc to zana besoin papa Donald Trump et puis pona biso ba africain pona bitumba pe na biso kuna et si na est mboka parce que Donald Trump azali contre ba to ba impérialiste ya zali pona gagnant c'est voilà pourquoi biso ba africain nous allons qu'on soutenir papa Mokonji Donald Trump pour na gagnant entre les pays africains na États-Unis.
Abalu kulia minimo amuke makambalwa ikala a boyi tusala batuna ki ba question dengwana la makambalwa ki akubengana batuna mokolo ka koma president tusa omuni tika changer makamiza la pona makambutali ko se passer mi na banina makambusu zake lo bakala abaluli baloli makambo ali munako
bon na yebite pona nyu lobia baloli et tout ça. Mais écoutez papa, mboka nyon surtout il faut za la na mibeko. Mboka aux États-Unis, za mboka etambola na mibeko. Alors boko ko kotisa batu kaka bongo te illégalement na mboka ya mopaya. Ko kota na mboka oyo za na ndela légal o ko kota nango. Ce que totali ko benga na batu. Donald Trump là a du pouvoir. Si on compare na Barack Obama. Barack Obama a déporté batu ko leka que Donald Trump. Ozomona ni wone zali ba fait wone zali ba fact o ezali ba chiffres zali mudio so iko vérifier ngo voyez alors Donald Trump azo fait sa discours ndengo wana pona ko stopper bato ba zo na nzela ya likama ko kota na États-Unis na makolo mboka nyonso tout il faut zala sécuriser pona intérêt mboka parce que zo ko affecter pe économie bato bazali légal na mboka wo zo futa ba parko na bango bango zala affecter pona bato bazo kota illégalement mais tout ça a besoin bato ba kota légalement surtout toi qui na mboka oyo légalement c'est comme ça la vision à papa Mokonzi Donald Trump
malamu mingi zala ki mwana mboka junior bon petu akambaka kisanga li abato bengami Congolese for Donald Trump tope Africa for Donald Trump ba oyo ya sima Donald Trump pato domi
merci papa
bozali kolanda sango ya mokili ya lelo na lolaka la America vewa lingala auto Washington DC Lelo na lina kanabiso lokole tuko yamba bongo alanga nzembo lokwa kanza huto Kinshasa Antoine Roger Bolamba a tunie mo amitu na tulande
Mbote ndeko lokwa kanza isika ozwami sika oyoyo matondo mingi pona libaku linene yo pesi ibiso ya kusula na yo ya kusula na lolaka la Amerika
matondo mingi na yo pe na tango pesinga
matondo mingi ndeko lokwa kanza tuku kindi mbangu kulobela musala na yo ya miziki oyo bandi yango mibu ebele yambo penza mekali suko meka ko se présenter pa batu ba grande ligne ba grand moment oyo ya batu ba ko retenir pona bomoye lokwa kanza
komo na ngalo kwa kanza na za artiste musicien ya Congo na bandi musala oyo quasiment 30 ans yango sali na mko alelo e nauta na exception na botami na Bukavu pe na za artiste oyo a travailler asali na batu moi mingi na mboko ya biso na mboka bapa ya pe
matondo mingi batobele balandaka batobele bamona kalokwa kanza ndenge asalaka makambo ebele bele bele muziki ya ndenge malamu ozali pe lisusu na na domaine formation est-ce que forma kapé batu
na banda eloko le king ko formé dalité ko la tsaba msusu baninga basusu ngana sepela kana ngoma kashi po tango zwi moi likabo wana nzamba pesio ya kuzwa mama yele isengelo kama tapenda bwana sana ngo kabula na baba ko yapi na sima okay musa na biso kende liboso
okay batundo mingi ndikulu kwa kanza okuiko surapele nanu ko rapele biso nanu misala na oya liboso e bandeli na yo ndenge nini ezalaki est-ce que makamunyoso ezalaki vraiment malamu yo mona ke luyoza na talent nzamba tindio na mukilipoza la moyembi e bandeli na yo ezalaki ndenge nini
tango na bandai musa na ngai ezalaki na kati ya choral komo nango misha misha ezalaki na 8 ans na bandaki esika wana nasuka nango na longwe wana na kei koyekola na balabala koyekola bagitar koyekola baflute pe na baage ya 17 ans nakei na conservatoire na Congo koyekola musique classique kotanga musique na kokoma musiki nasilisi wana naye kokota na bagroupe ya mike mike na bagroupe ya mwa minene bavien simba nsima nango mpenza epai na bandi musa na nga ezalaki na abeti masikini ki gitariste soliste Abeti Masikini. Longwe wana Abeti Masikini a travaillé dans le ballet national en tant que directeur artistique et orchestre du ballet national. Mm-hmm. Longwe wana nga wana na kei Côte d'Ivoire pendant 2 ans en 84. Longwe wana kokoma nyoso na Paris en 82 na Côte d'Ivoire, 84 na Paris.
Vraiment longue carrière. Bon, on a Paris tant qu'on a qui est à la kindengi nino. Banda kimbala moko, on se retrouve kimbala moko facilement. Puis au bandi musala, tu kuta nagi pe na moi mika katano. Il s'engage qui olika na banzela misu.
Non, on a Paris mika katano. Il moi ebélé. Moni na musala na biso. Dans le temps où il bani na mité, pa mika katano zébélé. Tana komi na Paris na ken école ya musique comme on a aussi une école ya jazz. Bon, neti na zala kika anga moko famille azate, mutazate. Donc faut luka luka ko beta beta awa. Abimo na studio pour moi en bongo. C'est là qui m'a passionné bandili.
Nesiko tokolo baboye lokwa kanza avandisa masolo nyonso tu ezali vraiment très bien makam nyonso ezotambola vraiment malamu na moma oyo.
Na ndenge ya musala oui, mais na ndenge ya ba bobozwi musala biso ali mukolo moko eke bien mukolo moko eke mabe. Na banza ba biso oyo na pona nzela to pona ya musala musique oyo eza pas forcément ya kubini sabatute ezalaka toujours mwa pasi muke 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 mais nakoloba ke na lelo na mkola lelo naliaka na paraport ya musala na nga
oui parce que tomoni lokwa kanza salaka musiki mais musiki ya lokwa kanza ezali lokola ba musiki ya batu misusu te na boyi koloba ya bakongole misusu te oyoyo alpara kolia kaka na nzela ya musalo ya salime kolia pe na nzela ya mabanga lokwa kanza bwaka mutu libanga te siko lokwa kanza akolia ndenge nisa mabanga
oh, na ba mwa konser ndamu zamba pesa kangai, vraiment pesa anga occasion que na misala mkim kina sala ka na kwa ko seli sa ndamu ba fami. Mais c'est vrai que ma banga me mambo ebele me luka sala kango te.
Ah, mais pona nini luka kanza sala ka yango te?
Na edite na mitu na anga mo pon na sala mabanga te. Peut-être mkolo msusi ko ya, na obeta libanga ta msusi.
Oyebi moli solo muketo zaka na festival des arts nègres na Sénégal na kanti na banemo kuboyi tokende ki gouvernement congolais a ki représenté biso to accompagner ki ministre à culture na débat moko isalema kiwana on considérait la musique congolaise comme la musique entre griffes médiocre sur un certain nombre de plans et puis anglais ou bango bazoki kakezaki anglais ou yoyo yamabanga la chanson à peine la guitare commence on cite déjà un nom et ça décrédibilise même la chanson. Moi je me disais peut-être Lokwa Kanza a vite compris déjà ce genre de notions là et il veut pas se lancer dans la médiocrité des mabanga des mabanga des mabanga même des gens qui n'ont aucune référence et je voulais dire un peu de bien dans la société mais quand même il reçoit ses mabanga. Je ne sais pas si yango mte inspira kayo lokwa kanza poza la musika ya makambuana.
Non, ngana bandi il faut pas que ça la critique, mot na mutaza na droit na ye ya kosala oyo ya lingi. Mais nga ezali plutôt pour la côté ya espace, ya son na musique. Soit ti mabange belé, malobe kozale belé te, pe musique to kozale belé te. O ngana musique na fela kana pe sera place mingi na espace et na son. Voilà pourquoi je privilégie ce côté-là.
Lokwa kanza bilenge bele bazali kolanda bino na sima oyoyo bazape na inspiration na kolinga na kosengo vuma bolimbi singana na nzembo moko ya yo na landaka mingi mena kolinga pe yo moko osalela biso ata mwa melope tozolobela musique tozolobela musique ya lokwa kanza soko oyembela biso ata mwa eloko moko pendant 30 secondes kaka pona to sepela. En tout cas, oh yo, mon issue, toi, Mikolo, yo, na boy koloba po, journaliste, ya zafani, ya lokwa ou quoi, mais en tout cas, ben, zembo na yo, ya suka ou bimisi Mikolo, yo, yangwana, ta ilo, komo koko, sa ilabiso, tope, ya bandeli, tango bandaki, oh yo, moko zomona ke, marka yo, même yo, moko lo, kwa kanza, so, vandi yo, moko, nzembo, sepil, saka yo, makasi.
Nzembo sibusanga magasi zati ize bele ufet so baba nanga mena kosa la nzembo ba edi par exemple usiku inafika mtoto wa mami mena pashulale dunia ni maneno mtoto wa mami mena pashulale wala nzembo na libusu
nzembo libusu ndi yangwana ha. Oh, wana donc na banini ni 93. Oh non. Nzembo wana c'est qui est vrai c'est que Isaac nzembo moko populaire, biso nyo tous les bandes quoi inspiré biso, on ne pensait même pas que c'était un Congolais qui pouvait chanter comme ça. Mais en tout cas, merci beaucoup pour na musala na yo. Oui, là c'est vrai. Merci beaucoup pour na musala na yo. Oh, sala. Lokwa kanza ba jeune belé bazuluka ko s'inspirer. Belé pesika bazali ba oluka ba ko maloko la lokwa kanza azali na moment oyoyo. Okuyi ko yebisa bango nini?
Na kolba na bango molende na musala balembate. Musala na biso fuko sala mingi makasi et puis kozala na foi na moi. Persévérance.
Fois na persévérance, mais tout moni ata ozoko pesa mingi, oso pesi mingi pendant 30 ans. Retour ozoko récolter loko mokote. Tolanda ki moi message na yo to boy ko ki nanga na bozindo, mais tolanda ki message ozo moni sa vraiment que en tout cas ozui et loko mokote en terme ya droit d'auteur, droit voisin na musala oyo sali depuis 30 ans. Lokwa kanza po nanini?
Na éviter, wana ifoko tuna na ba infrastructure na biso ya ba droit d'auteur. Nga eza realite nanga na fini mutute, na swanisi mutute na lobiga ake depi na salaka musala ou depi 30 ans. Banze mou nangele kaka na mboka na biso, mutu mogote apesa nga enfran ya bango doteur nangai. Nga ele lo antambula na ba taxi awa, me soki ba pesi kaka nga ba mbongo nangai bato doteur. Na banza te, yamanda kutambula kaka na ba taxi, mingana zapita kata na mwaki mbambala nangai ya muke,
en tout cas, lokwa kanza eza choka un message wana na kanti batu bele balandi yango itamboli video wana en tout cas mokili mobimba ozui ata feedback mon côté réaction mon côté
si ba nini ba réagir batu bele ba réagir basiliki bayoki mawa la mission le bele kotwa si manayo fomba ka mo changer j'espère que madinyo so ba likolo ba koyoka tout ça les logos que et ma cambo est bon wana toko sugaga toko ba maman dia biso ba to senga ka senga reza malamu ke o ba ti so mona ba ko vivo senga ka leta ba ko da bango or que sui bon wana toko ta to ndo ku nda ka bande wana biso pe ko sali sera pe bango
Bosto sala featuring mon komiko leki oyoyo na kubombela ote inspira biso lisusu mingi yo na fali pupa na kanicho zo se souvenir nango ata 30 secondes lokwa kanza sala biso mo eloko moko ndenge wana to yo kango avant to sukisa
Tango zana bomo, tango makashe zana njoto, yebisha fami teyo ina kabango, iboso bawa. Nde mwana izala kia, na imba mwupo na shwana.
Oh, surtout, au baki si tu as un ongara, alors c'est la wana.
Mwana bikola be, la kupenda, mwune jolange, shwamina, ingivino.
Lokwa kanza na biyano apesi na Antoine Roger Bulamba na lina kanabiso lokolema tondo mingi na Sidrak Franklin na Gaima Lionel Gaima bazaraki yonzela masini toko bakolanda lolaka la Amerika na veolingala.com ezaraki wabino Edi Isango.